ጉዳትን ክብራንን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ 20 ዲሰምበር 2014 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብናይ ካናዳ ሎንዶን ኦንታሪዮ አቆጻጽራ ሰዓት ልክ ሰዓት 7 ሓደ ደቂቃን 23 ክልኤት እዩ። እምባርከስ ናይ ሎሚ መደብና ነቲ አምሉ ዓለም ብናይ ካቶሊክ ግራጎሪያ አቆጻጽራ ልደተ ክርስቶስ መድሃኒና ዓለም ዝተወለደሉ ዕለት እነብዕለሉ ስለ ዝኾነ ከም ኣጋጣሚ ሬድዮ ኣሰርና ኣብቲ ቀዳም እትፍንወሉ ናይ ወጋሕታ መደብ ስለ ዘይኾነ እዚ ወጋሕታ እዚ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዕለት ኣብ ክንዲ ልደተ ዕለት ሎማዓንቲ ንኹሉ ህዝቢ ዓለም ፍቕርን ሰላምን ረህዋን ሓጐስን ዕድመን ጥዕናን ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ፍቕርን ሰላምን ዝሰፈኖ ዓመት ክገብረልና ብልቢ እናተመነኹ እዚ ልደተ ክርስቶስ መድሃኒና ዓለም ዝተወደሉ ዕለት ንዓለም ካብ ሽግር ካብ ጸበባ ካብ ውግእ ካብ ህልቂት ካብ ስደት ካብ ማእሰርቲ ከድሕና ዝተወለደሉ ዕለት ነዛ ዕለት ነዛ ሎማዓንቲ ንዓለምና ካብ ሎሚ ኣትሒዙ ሰላም ከውርደላ ድምፂ ስነ ጥበብያን ኤርትራ ልባዊ ምኞትኣ ትገልጽ። ርሑስ ልደት፣ ርሑስ ሓድሽ ዓመት፣ ሜሪ ክርስትማስ ኤንድ ሃፒ ጉድ ኒው ይር። ኣዝየ ዘፍቀረኩም ተኸታተልቲ መደብ ብኣካል ቀዳም ቀዳም ኣብ ዝተፈላለየ ማእዝናት ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያንን ኣፍቀርቲ ሙዚቃን ብሓፈሻ ኸዓ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ሙዚቃኻን ባህልኻን ታሪካን መንነትካን እንዘራረበሉ ሬድዮ እዚ ዕለት እዚ ንድምፂ ስነ ጥበብያን ኤርትራ ሬድዮ ኣሰርና ዓብዪ ዓወት ዝተጓነጸፈሉ ካብ ትሕቲ መሬት ወፂኣ ኣብ ቃልዕ ዝወፃእትሉ እሞ ንሓድሽ ትውልዲ ኤርትራ ስነ ጥበብን ባህልን ታሪኽን ወግዕን ልምድን ከተምህር ብምኽኣላ ካብዚ ተበጊሶም ከዓ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበብያን ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ማእዝናት ናይ ዓለም ዝርከብ ሬድዮታትን ቴሌቭዥናትን እናቐረቡ ታሪኾም የመሓላልፉ ስለ ዘለዉ ብኣውርኡ ኸዓ ኣብዚ ጊዜ እዚ ስነ ጥበብ ኤርትራ ብዓብዪ ቆላዕታ ብህዝቢ ዝምልከተሉን ዓብዪ ሕቶ ዘቕርበሉን ደረጃ ብምብጻሕና ነቲ ድምፂ ስነ ጥበብያን ኤርትራ ሬድዮ ኣሰርና ታሪኽን ባህልን ስነ ጥበብን ወግዕን ልምድን ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ንሕድሶ ኢላ ተበገሰትሉ ቅዱስ ዓላማ ጸምበለል ኢሉ ኸንጸባረቕ ከም መስትያት ናይ ዘመን ተቐልቂሉ ስለ ዘሎ ኣብዚ ዕደ ልደተ ዕለት እነብዕለሉ ዘለና ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ንሰጋገረሉ ዘለና ካብ ጸበባን ካብ ሽግርን ወፂና ባህልናን ስነ ጥበብናን ኣማዕቢልና መንነትና ከነንጸባረቕ ብፍቕርን ሰላምን ብሕግን ብርትዕን እትነብር ሃገር ክንጓናጸፍ ድምፂ ስነ ጥበብያን ኤርትራ ናይ ወይትሩ ቓልሲ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ 53 ቈላሊፉ ዝመጸ ስነ ጥበብ ኤርትራ ካብ ማኅፀን ሃገር ተወሊዱ ሃገራዊ መንነት ዝፈጠረልና ብግስ ካብ ዝብል ኣትሒዙ ኸዓ ድሌታትን ስምዒታትን ህዝቢ ኤርትራ እናንጸባርቐ ክሳብ ሎሚ ሃለዋቱ ኣዝዩ ኣዝዩ እናተሓንበበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ንህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ሐጐሰካ እንኳዕ ኣብዝብጻሓካ እናበለት ድምጺ ስነ ጥበባን ኤርትራ ሐጎሳ ትገልጽ። ድምጺ ስነ ጥበባን ኤርትራ ስነ ጥበባን ኤርትራ አብስተፈላለየ ቦታታት አብትራኸበሉ እዋን ካብቲ ክፉእ ዝሰራሕናዮ ጽቡቕ ዝሰራሕናዮ ስለ ዝበርዝሕ ወዲ ሰብ ከዓ ክክፉኡ እናደርበ ጸጽቡቑ እናላዕለ ኣብዛ ምድሪ ዓለም ክነብር ከሎ ብሰላም ንኽነብር ስለ ዝሕግዞ ሃየ ንበገስ ድሌታትን ስምዒታትን ህዝቢ ኤርትራ ነንጸባረቕ እናበለት ለቦኣ እናቕረበት ብቓለ መጢቕ ኣብ ዝገበረቶ ብዝተፈላለየ ሬድዮታት ንኣብነት ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ግዜ ድምፂ መሰልና ዘሊና ካብዛ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝተፈላለየ ግዜ ሬድዮ ኤረና ካብ ጀርመንን ፈረንሳን ዝተፈላለየ ግዜ ድምፂ ሃለፋክስ ካብ ካናዳ ብኣውርኡኻ ድምፂ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ሬድዮ ኣሰርና ጌራ ዓቕማን ክእለታን ዘፍቅደላ ዝረአየቶን ድሰምዓቶን ድሰነደቶን ዘሕለፈቶን ተመክሮ ናብ ሓድሽ ትውልዲ ከተመሓላልፍ ብኣምሳይኡ ጌ ኸዓ ታሪኽ ኤርትራ ክስንድ 10 ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ማእዝናት ዓለም ታሪኽን ባህልን ስነ ጥበብን ወግዕን ልምድን ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ንሕድስ ሶኢላ ነቲ ውህልል ተመክሮ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ ከም ሰንሰለት ተቆላሊፉ ዝመፀ ባህልን መንነትን ኤርትራ ኣጉሊሓን ኣንጸባሪቓን ናብ ሓድሽ ትውልዲ ብምትሕልላፍ ነቲ ናይ ስሳታትን ናይቲ ሰብዓታትን መዘከርታ ብምርካብ ካብ ዝተፈላለዩ ተኸታተልቲ መደብ ብቴሌፎን ብኢሜይል ብታክሲ መሰጅ ብናይ ፌስቡክ መልእኽትታት ክብ ዝበለ ናይ ኣኽብሮት ምስጋና በጺሕዋ እዩ። ብኣምሳዩ ኸዓ ድምፂ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ድሌታትን ስምዒታትን እናንጸባረቐ ስለ ዝመጽእ ስነ ጥበብ ኤርትራ ሓይልን ፍናንን ርኺባ ብዝያዳ ሓላፍነት ተሰኪማ ክሰርሕ ክኢላ እያ። እዚ ኸዓ እዩ ዓብዪ ዓወት ናይ ድምፂ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ዓብዪ ዓወት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን እሞ ታሪኽን ባህልን ስነ ጥበብን ወግዕን ህዝቢ ኤርትራ ንዘለዓለም ይንበር እናበልኩ ናይታ ርእሲ ከተማ ሃገረ ኤርትራ ዝኾነት ከተማ ኣስመራ ኣብዚ ዕለት እዚ ንክሪስትማስ ንልደት ናታል ክቀራረብ ከሎ ካብ ግዜ ቆልዕነተይ ዝረአየኒ ዝነበረ ፍቕሪ ሰላም ምትሕግጋዝ ኣዝዩ ኣዝዩ መሳጢ ዝኾነ ስለ ዝነበረ ጻዕዳ የብሉ ጸሊም ሰብኣ የብሉ ሰበይቲ ቆልዓ የብሉ ዓብዪ እቲ ኣደናቕ ዝነበረ ምክብባር ህይወት እናዘከርኩ ብስም ርእሲ ኸተማ ንዅሎም ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ዝርከቡን ኣብ ጠቕላላ ህዝቢ ዓለም ፋሕ ኢሎም ዝርከቡ ስደተኛታት ርሑስ ልደት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረና እናበልኩ ብስም ኤርትራን ብስም ርእሲ ኸተማ ኤርትራ ታሪኻዊት ሃገርና ከተማ ኣስመራን ኮይነ ናይቲ ህቡብ ስነ ጥበባዊ ኮኸብ ናይ ኤርትራ በላይ ኣውዓሎም ንዅሉ ከም መስትያት ከተርእና እትኽእል ዜማ መጀመርያ መኽፈት ከተመደብና ኣስመራ ትብል ተጋበዙ። ይቐኒለይ ኣሳናዳእን ኣቕራብን يتبارخ قبرتن سعيد أسمارا
قمت بنا ولدي قمت بنا ولدي انقاريركا تتمون عزم قليل زيت جمال Catedrale Solana
ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና በላይ ኣው ዓሎም ዝተፈላለየ ብርክት ዝበለ ሃገራዊ ዜማታት ብምቕራብ ንኣፍቀርቲ ሙዚቃ ኤርትራ ኣዝዩ ዘሐጐሰ ተጋዳላይ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እዩ። በላይ ኣው ዓሎም ህቡብ ስነ ጥበባዊ ክኸብ ንኤርትራ ካብቲ ብርክት ዝበለ ዜማታቱ ገመለይ እትብል ኣርማ ንኤርትራ ዝኾነት እንስሳ ንኤርትራ ልዕሊ ታንክታት፣ ልዕሊ ነፈርቲ ውግኣት፣ ልዕሊ መራኽብ፣ ልዕሊ ድሩዓት መካይን ህዝቢ ኤርትራ ብሰማይን ብመሬትን ብባሕርን መርዛም ስምታት ቦምባታት ክንስነሰዎ ከሎ ዕድቅን ስንቅን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከተሰጋግር ድልድል ኮይና ኣብ ኣጻምእ ጎላጉልን ሽንጭሮታትን ሜዳታትን እምባታትን እናተጓዓዘት ነቲ ንመሰልን ማዕርነትን ህይወቱ ንኽሕልፍ በጃ ህዝቢ ኤርትራ ንኽስከስ ኣብ ጫካታትና ጻድፍን ሰፊሩ ዝነበረ ዓይነ ብርኩ ኮይና ክትጓዓዝ ንህዝቢ ኤርትራ ኣዝያ ዘገልገለት ብርኽቲ እንስሳ ተሓባባሪት መስዋእትነት ንሃገራን ንህዝባን ዝኸፈለት ኣዝያ ኣዝያ ምስግንቲ እንስሳ ኣርማ ንኤርትራ ሲምቦል ንኤርትራ ሂሮ ዝኾነት እንስሳ ገመለይ ዝብል ልብኻ ብዝምስጥ ኣረንጅመንትን ድሃይን ሙዚቃን ገይሩ ኣቕሪቡልና እዩ። እቲ ኸልቢ ይነብሕ፣ እቲ ገመል ግን ይኸይድ። ተሰኪሙ ጾር ሓላፍነት ንነዊሕ መንገዲ ተጓዒዙ ካብ ባርነት ናብ ናጽነት ንኸሰጋግር ታሪኽን ባህልን ስነ ጥበብን ወግዕን ልምድን ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ተዓቂቡ ንኽነብር መስዋእትነት ዝኸፈለ እንስሳ ገመለይ ብዝብል ነቶም ከም ትሪኮላታ እእሻኽ፣ ጫዓ፣ ዳንዴል፣ ቆንጠፍጠፈ ኮይኖም ኣብ ዝባን ህዝቢ ኤርትራ እናወግኡ ቆራብቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐዱ ዝነበሩ ጸላእትን ድኹማትን ድሑራትን ሰላ ዕድቅን ስንቅን ገመል ተረኪቦምን ተዋሂቦምን ተሓጒዞምን ዝተዓወቱ ጀጋኑ ሃርበኛታት ሰብን እንስሳን ኤርትራ። ኣብዛ ኣጋጣሚ እዚ ናይ ልደተ ዕለት ሳላኹም ልደተ ሰላም፣ ሳላኹም ልደተ ነጻነት፣ ሳላኹም ልደተ ልኡላውነት ተረኺቡ እናበልኩ ነቶም በጃና ዝሓለፉ ጨለቅዕ መንእሰያት ሰብኣይ ሰበይቲ ካብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ እሞ ኩባዕቲ ደሞም ብሓንሳእ ፈሲሱ ንናጽነትን ልኡላውነትን ዝተጸሙቀ ዘለዓለም ክብርን ዝኽርን ናዕኸታትኩም ይኹን። ወትሩ ዕለት ከም ትግታ ልብና ኣብ ነፍስና እኹምሞ እንትነብሩ ንስኹም እንተሓለፍኩም ታሪኩም ስለ ዘይሓልፍ ነቶም ኣብዛ ምድር ዓለም ተሪፎም ዘለዉ ስድራ ቤትኩም ብዓፈሽኡ ኸዓ ንህዝብኹም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ርሑስ ልደት ይግበረልና እናበልኩ እቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብሬድዮ ድምፂ ኤርትራ ሃለፋክስ ክቡር ኣቶ ናዚ የማነ ከምኡውን ብመስከረም ዳት ኔት ብክቡር ኣቶ ኣለም ጐይትኦም ከምኡውን ብሲኒትና ዳት ኮም ዓዲ እንግሊዝ ብክቡር ኣቶ ዮሃንስ ጸጋይ ከምኡውን ብድምፂ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ሬድዮ ኣሰርና ይትባረኽ ገብረ ትንሳኤ እዚ ኣርባዕተ ሜድያ ብምትሕብባር ታሪኽን ባህልን ስነ ጥበብን ህዝቢ ኤርትራ ከስተምህርን ክስንድን ተሓባቢሩ ንኽሰርሕ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ዝተጀመረ ታሪኽ ሃገራዊ ባህላዊ ገድላዊ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ክሳብ ነጻነት ዝብል ታሪኽ ንኽስነድ ዝተወለደሉ ዘመን ስለ ዝኾነ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ህይወት መንነትናን ባህልናን ኣብ ዝተፈላለየ መርበባት ዝስነድ ዘሎ ክብ ዝበለ ናይ ኣኽብሮት ምስጋና እናቕረብኩ ንኹሉ ሜድያ ኤርትራ ሬድዮታት ኢንተርነታት ቴሌቭዥናት ንስነ ጥበብን ባህልን ህዝቢ ኤርትራ ከተንጸባርቑ ናብ ሙሉእ ዓለም ከዓ ኰሊዕኹም ንኸተቕርቡ ብኣካል ንዘሕለፍዎ ስነ ጥበባውያን ተመክሮ ከተሰጋግሩ እትጽዕሩ ዘለኹም ክብርን ምስጋናን ንዓኻትኩም ይኹን እናበልኩ ኣብዚ ኣጋጣሚ ሜሪ ክሪስትማስ ኤንድ ሃፒ ጉድ ኒው ይር ይብል። ከምኡውን ናይቶም ኣብ ፌስቡክ እትርከቡ ዝተፈላለየ ቦታታት እትነብሩ የዕሩኽቲ ኣሰርና ፌስቡክ በቲ እትገብሩለይ ዘለኹም ምትብባዕን እትሰዱለይ ዘለኹም መልእኽትታትን ክብ ዝበለ ናይ ኣኽብሮት ምስጋና እናቕረብኩ እንደገና ንዓኻትኩም እውን ሜሪ ክሪስትማስ ኤንድ ሃፒ ጉድ ኒው ይር ይብል። ከምኡውን ጐረሮ ኾይኖም ዓይነ ብርኪ ኾይኖም ዝሓልሞን ዝብህጎን ዝነበርኩ ናብ ዋንኡ ኸብጽሖ ኸዓ ድጽዕር ዝነበርኩ ታሪኽ ብኤር ገይረ ከመሓላልፍ CHRW ማለት ሕብረተሰብ ኮሚኒስት ኮሚኒቲ ናይ ዌስተርን ኦንታርዮ ሎንዶን ካናዳ እዚ ዕድል ዝሃቡኒ ኣብ ሰሙን ክልተ ሰዓት ብኤር ከመሓላልፍ ድምፂ ስነ ጥበብያን ኤርትራ ኣብዚ ኣጋጣሚ ቱ ኦል ቦርድስ ኦፍ CHRW ኤንድ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ኮሚኒቲ ሜሪ ክሪስትማስ ኤንድ ሃፒ ጉድ ኒው ይር ፍሮም ኣንከር ሬድዮ ኣሰርና ይትባረክ ገብረ ትንሳኤ። ከምኡውን ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ዝሓለፈ እነብዕለሉ መበል 23 ናጽነት ኤርትራ ዝኽርታት ኣሰረይ እትብል በቲ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣደናቕ ታሪኽ ብመስከረም ዝመሓላለፍ ዝነበረ ብስኒትና ዝመሓላለፍ ዝነበረ ካብ ሃለፋክስ ድምፂ ኤርትራ ታሪኽን ባህልን ስነ ጥበብን ወግዕን ልምድን ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ንሕድሶ ብዝብል ቢትባረኽ ገብረ ትንሳኤ ዝተላዕለ ኣሰርና ታሪኽ ሃገራዊ ባህላዊ ገድላዊ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ነቶም ኣብ ግራትካ ኣብ መሬትካ ዝረእኻዮ ፍረ ክትኩስኩስ ክትሓርስ ክትዓጽድ ክትጽሂ ክርዳትን ነቐዝን ኮይኖም ኣብ ክንዲሰርሑ ናይ ኣፍውራጁ ኮይኖም ዝጓዓዙ ዘለዉ ድምፂ ስነ ጥበብያን ኤርትራ ሬድዮ ኣሰርና ተንስኡ ተባራበሩ ዓዓቕምኹም ክክእለትኩም ታሪኩም ኣመሓላለፉ። ድምፂ ስነ ጥበብያን ኤርትራ ሬድዮ ኣሰርና ካብ ዘለዋ ወርቃዊ ግዜ ንስርሐይ ንስድራ ቤተይ ከይበለት ገንዘባ ጉልበታ ዓቕማ እናበርከተት እታ ንእሽለይ ተበርክታ ዘላ ኣገልግሎት ካብኡ ንላዕሊ ታሪኽን ዓቕምን ስለ ዘለኩም ዓቕምኹምን ታሪኩምን ዓቑርኩም ኣይትምቱ። ንቐይሕ ጸሊም ጌርኩም ኣይትረአዩ፣ ንጻዕዳ ኣይትበክሉ፣ ዓቕምኹም ኣበርክቱ እናበለት እዚ ሒዝናዮ ዘለና ልደት ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ታሪኽ ስነ ጥበብ ወግዕን ልምድን ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዋንኡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይህን ምህን እናተባህለ ታሪኹ ክስንድ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ኣብዛ ኣጋጣሚ እዚ እቲ ህቡብ ስነ ጥበባዊ ክኸብ ንኤርትራ ኣብታ ዝኽርታት ኣስረይ እትብል ካሴት 9 ደርፍታት ዘለዋ እታ ቁፅሪ 3 ምዚ ግዜ እዚ ትኸይድ እያ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ናይቲ ዘፍቅሮ ዓርከይ ናይ መንፈስ ጐይታ ናይ ስጋ ሓኪም መድሕን ድምፃዊ ዑስማን ዓብድራሒም ሸዊድ ሸዊድ ዑስማነይ ሸዊድ ኣይ ላቭ ዩ ዑስማን ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ሸዊተይ
ፍናን ሂቡ ዘበስር ንኹ ንብብ ናብ ገዝኪ ብኣኺ ኸም ዝግደስ እንኳ ኣይሰሓብኪ
ሃገሬ ኤርትራን ዘለዓለም ንበሪ
ርስዕየን ኩለን ንዓኺ ብሂገ ብኣኺ ኣብቂሐ እቱም ቁርዕላልክን ወግዕኽን ኣውዒቡ ዘሕል መስኡ ዝማሩ ኣላዚሙ ዘባቅ
ኣስዒየን ኩለን ንዓኺ ብሂገ
تيبون زفاق من ساخن خقون وديني وسيني أزمي رسعيا كلا نعقي بيك باقي أبكي رتم فرعين على الكن وبعثن أو عيدو زهدو نسكن زمار الله زيبون زفاق
كبر عثمان عبد الرحيم كخبن إرترا أبو زمناوين بهلاون زي ما هاجرنا زحلفة السنبت بدمت سهلفاكس زم حلاله فوق على متيغ نتاريخن سنتببن وقعن لمدن هزب إرترا أنكر دمت سنتببن إرترا راديو أسرنا خوينو زكايت يتبارخ قبرة نسأي زقربو بحد خلتي احواتنا زخونو وقن سنتبان ارترا تسلمن تغنن كزرقا حزقني بنات اسو حقنيا تاريخ ناب هزب علم ناب ارتراوين بمسق قارو نزي سند حقنيا مسكر زقربي عثمان عبد الرحيم ابزا اقات امزي عدمن تعناني هابكا نسخاها خوبنا ارتراخا نسخة أرما سيمبول نايبها لإرتراخة نسخة استفلا ليو زيماتات تاريخات زحد كايو سلينا زحلف كايو قلسي عثمان عبد الرحيم أب تاريخ سنة أبب بهالي إرترا نزل ألم كولود ناخولدو تخل إخاخ تنبري خامو كبرن مسغانا عخايخون سلت حقيا تاريخا السنادا أن أقرب أفكاري خان حوكان بسعي كان يتبارخ قبرة تنسعي
فاريا وفترة شويتي على بلان حكي بقونا مرقاني يتبعي فاريا وفترة شويتي على بلان حكي بقونا تزل يا رخيبة تزل ينبت نطبي عليما شو هتنزع قبرة
انا حبوسي هي مطبخ له تاريخ زراعه
وعنا بقبري سر سرعت قبطه اكل ميدان كبري من ابن سالفه وعنا بقبري سر سرعت قبطه اكل ميدان كبري نقالهم كي نعبرنا ولا تحدري قبنا غنفسم نتزاز بطاري
تاريخن بحلن سنة بابن وقعن لمدن حبرة سبه بإرترا نزل على المنبر
وعنا بقبري سنة سرعة كبتة وعنا بقبري من قبل سالتة وعنا بقبري سنة سرعة كبتة
Eritrean artists all over the world, Merry Christmas and Happy New Year. Senetbayan Eritra, abstafelale alem zelkhum. Ruhish ldet, ruhish hadish amet na'khatkum yikhun. Kubratin kubranin, hatsert malakhti nay CHRW 94.9 FM Radio University Western Selezelwana. بخبرتكم نعن تخاتاتلو كاب دقيق زحصري جزئين مسانات صنحيهم مسات زخون زيماتاتن تاريخن كلوانايو يغني لي
Get exclusive discounts on food and drinks with the help of your friends of CHRW card. Visit us in room 250 of the UCC to pick up your own card today. You can get 20% off one pound of wings at the Alibi Roadhouse on 25 Oxford Street West, or 10% off orders over $20 at Bubba's located on 243 Warncliffe Road North. For more details, be sure to visit us at chrwradio.ca/friends.
If you're up late working and infomercials on TV aren't providing the intellectual stimulation that you need, give CHRW's Late Night Radio a try. For the quirkiest programming with virtually no ads and tons of music, turn your dial to 94.9 CHRW. And best of all, it's all live. No old tapes, no pre-recorded voices. You can call in anytime, talk to a live host, and make a request at 661-3600. Check out chwradio.com for the programming guide and information on our overnight shows. The only place to be to get you through the night is London's indie station, 94.9 CHRW.
In this corner are your favorite indie music from London and Canada. And in this corner, your favorite indie music from the rest of the universe. Ready, set, radio.
Whoa, whoa. There's no need to fight. We're going to play both of you every other Saturday on Ready, Set, Radio. Now hug and make up.
That's Ready, Set, Radio, creating musical harmony every other Saturday from 3:30 to 6 p.m. on 94.9 CHRW.
Akalits bat koinuni. الناطر أخني اتبل زي ما لسلستي لبخاءة من الست حواسات قاءت نغنى ناي عثمان عبد الرحيم ابتا حدا شدي بأرنجي من فبرسنة أبواوي عبد الله أبو بكر اتقرصت انهو إذا تسمعوا هذا اللقم يعني كبراتن كبرانن تخاتاتلتي مدبنا كاب جزي قل عنتي زحلفو زنوبركو زريقو زنوبركو اتز قبركون سرحون تمكرو مشام قولكو كندسم مس اخولكو وليدي دك دك اي مسرا اخو حجي خا حد اقري ناب قدقاد مسددكو اتو قدوس قال مريتي خامو نام مريت كتملسي خازبل من انتان كفتسم عدمان اسنتي هاستمقيري مسزبي ارتراز حلفكو هوت نجيري تاريخا محلالي في انت دا اتساقاقيرسي كسانتن منفسن سمعني لي أمن سلزنو بركو تننويح عمتات تاريخ سنة أبب هزب إرترا أساقي نزن بري عقيريو نخي حلف عدل رخيبي أبستفل علي فنوا نايريديوتات على متيق ناقو بركو أمتش رجخا عدل رخيبي نايقزار سي راديو دمت سنت بان ارترا راديو اثرنا زبل كفيته انو حجسي درغا سلسي عمتي كوينو قدام قدام دكاس زي بالله حديري كسرحو عيلي وقحتا تبرا بيري نابزي مدبر راديو كوفي لحجد زاربو لزولخو يونيفرستي مايات زحلتات بردتات سقايات نحلفكو بزي حد ربحة بزي حد تسقعي بزي حد وقن بتازلاتن عقمي عقمين كالتين زفكدلي كساب حجي استات بعليت راح بريديو زم حلالفكو كلتميتن اربعان ساعت تاريخن بهلن سنة ببن ارترا سنيدي عب أسرنا فيسبوك سقيلي كمون شوعات فيديو نزل ألم زي سبر مستيات زمن زبل زرقن تسمعن تاريخ سنة بيان إرترا عم حلالي فيه كمون بستفل علي معكنات راديو تاد ፓልቶ ቃል ዝመሐላለፍ ዝነበረ ባህልና ካበይና በይ ዝብል ኣርእስትታት እኩብ ድምር ናይ ዝኽሉ ጻዕርን ቃልስን ኣዝዩ እናፍረየ ኣዝዩ እናተሰጋገረ ከይዱ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብጠቕላልኡ ኣስታት 250 ሰዓት ተሰኒዱ ምህላዉ ነቶም ታሪኽ ተመራመርቲ ብቐሊሉ ክስማዕ ዝኽእል ገይረ ቀሪበዮ ስለ ዘለኹ እዚ ጻዕርታት ዘሕለፍኮ ከንቱ ስቒልካ ዝተረኽበ ኣይኮነን ድኻምን ጻዕርን ዝሓለፈ እዩ ድኻመይን ጻዕረይን ግን ጸባ ኣስቲኒ እዩ እቲ ብጋዜጣታት ብመጻሕፍቲ ብሓደ ክልተ ወገን ዘይነበሩ ስነ ጥበውያን ዘይወዕልሉን ኣብቲ ኸባቢ ኸዓ ኣብ ዘይነበሩሉን ዋላ እኳ ስነ ጥበውያን እንተኾኑ ናይ ጸለመን ናይ ጠቐነን ካብ ንጉሰ ሃይለ መንስዕ እንታይ ዝተረኽበ እናበሉ ዝጽሕፍዎ ዝነበሩ ኣብ መጨረሽኡ ኸዓ ሓቂ ኣይትደቅቕ ኣይትሓቅቕ ባዕላ ካብ ኣፍ ንጉሰ ሃይለ መንስዕ እንታይ ሰንጢቓ ወፂኣ ንጉሰ ሃይለ መንስዕ እንታይ ሃብታም ታሪኽ ከለዎ ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ዝተመሓላለፈ ተመክሮታት ኣሕሊፉ እንከሎ እዚ ወርቃዊ ዝኾነ ታሪኹ ክንዲ ዘመሓላልፍ መኣዲ ትምህርቲ ኣገዳሲ መእረምታ ኢሉ ኣየና እቲ ጌጋ ኣየና እቲ መእረምታ ኣየና እቲ ሓሶት ኣየና እቲ ሓቂ ከይገለጸ ኣብ ጸለመን ኣብ ጠቐነን ኣብ ቅንእን ኣብ ነብሰ ትሕትነትን ዝተሰምዖ ኣጻሓሕፋ ንባዕሉ እቲ ኣስታት ሰለስተ ሕታም በቢ መዓልቱ ኣብ መርበብ ተጐርባ ዝጸሓፍ ዝነበረ ንንሕድሕዱ ዝጋራጮ ንንሕድሕዱ ዘይሰማማዕ ሓንሳእ ሰማይ ይሰቕለኒ ሓንሳእ መሬት የውርደኒ ሓንሳእ ናብ ድላዩ የጸግዐኒ ኮታሲ ሰውራውን ታሪኻውን ዝኾነ ናይ ስነ ጥበብ ምሕማስ ኣይናይ ሒዝ ኣይናይ ጭብት ጠፊእዎ ኰለል ልክብል ስቒሉ ኣነ ግን እታ ዘላትኒ ግዜ ታሪኽ ንኸመሓላልፍ ደኣ እምበር ነገር ክቖምል ኣብ ታሕቲ ደረጃ ወሪደ ድሕር ዝኾነ ውግዕታት ናይ ዓሌት ናይ ወገን ክጫማለቕ ሕልናይ ስለ ዘየፍቅደለይ ጸሓፍ ንጉሰ ሃይለ መንስዕታይ እኹል ታሪኽ ኣለካ ኣነ ፈልጥ እየ ኣነ ንዝፈልጦ ስራሕ ኣይፈልጥን እየ ኽብል ሕልናይ ኣይፍቅደለይን እዩ ኣነ ንኽቡር ህዝቢ ኤርትራ ዓይኑ ኣየንቅሮን እየ ርኢ ኸሎ ኸም ደይረአየ ክገብሮ ኣነ ዓውደ ትያትራት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤሮጳን ናይ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለማት ሃገራት ዓራብን ኣሜሪካን ካናዳ ማለት እየ ኣብ ዓውደ ትያትሪ ወዲቕ ደይበ ኣማእት 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 ኣሸሓት ህዝቢ ሓንሳእ መደብ ክቐርብ መራሕ መደብ ኮይነ ሓንሳእ ተዋስኦ ክሰርሕ ቀዳማይ ኣክተር ኮይነ ክሳብ ሕጂ ባዕሉ ንጉሰ ሃይለ መንስዕ እንታይ ዝበሎ 10 ዓመት ክዛረብ ኢሉ ኣበይ ነይሩ 10 ዓመት ኣበይ ነይሩ እንታይ ገብር ነይሩ ኣነ ሰራሕ ኣለኹ ኣነ ዓቕመይ ደፍቅደለይ የቕርብ ኣለኹ ንጉሰ ሃይለ መንስዕ እንታይ ግን ኣብ ተጐርባ መኣዲ ትምህርቲ ብዝብል ኣርእስቲ ኣገዳሲ መእረምታ ኢሉ ዘቕረቦ መእረምታ ይኾነን እንታይ ደኣ ቅንኢ ጸርፊ መሳርሕቲ ኢና ህዝብን ሃገርን ዝፈልጦ ፈታውን ጸላእን ዝምስክረሉ ሰነድ 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 ቅድሚ ኣርባዓን ክንደይን ዓመት እስተቐድሐ ሬኮርድ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣሎ ፊልም ቪድዮ ኣሎ ከመይ ጌርካ ነዚ ተንቅሮ ትኽእል መእለምታ ዶ መወሰኽታ ዶ እናበልካ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ንንጉሰ ሃይለ መንስዕ እንታይ ክብሎ ዝደሊ ኣነ ኣብ ሃቶው ቆጠው ኣትየ ንኽዘራረብ ግዜ የብለይን ኣነ ከይሞትኩ ከለኹ እተን ዝፈልጠን ታሪኽ ታሪኽ ሃገራዊ ባህላዊ ገድላዊ ስነ ጥበብያን ኤርትራ ኢለ ቀሪበ ኣለኹ። እንተዘሎ እቲ ኩሉ ዝቕረብኩዎ ንጉሳ ሃይለመንስዕ እንታይ ስንታይ ይብል በይኑ ዝጎይ ዝቕድሞ የብሉ በይኑ ዝማጎት ዝረትዖ የብሉን ኣይደንቐኩምን ዘረባ እዚ ንጉሳ ሃይለ መንስዕ እንታይ ስማዕ በይንኻ ትጎይ ደለኻ ንስኻ ኢኻ በይንኻ ትማጎት ደለኻ ንስኻ ኢኻ ኣነ ይትባረኽ ገብረ ትንሳኤ ግን ኣብ ኤር ኣብ ቃልዕ ከምቲ ዝበልከዮ 10 ዓመት ካብ ህዝቢ ምስጋናን ኣኽብሮትን ዝኣንበር ዓይንኻ ትደፈን ዝበለኒ የብለይን ኣይተታልል ሰብ ኩሉ ተሰኒድ እዩ ኣብ ኣሰርና ዩቱብ ኣብ ኣሰርና ፌስቡክ ኣብ ኣሰርና ኔት ኣብ ሰነዳት ናይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ሰነዳት ናይ ሬድዮ ኤረና ዮናታን ኣይ ላቭ ዩ ዮናታን ዘ ሴም ታይም ኣይ ላቭ ዩ ቢንያም ንኩልኹም ሬድዮታት ሜሪ ክርስትማስ ኣቐዲመ እውን ኢለ ነይረ ኣብ ድምፂ ሃለፋክስ እቲ ታሪክ ተጀሚሩ ዘሎ እውን ተሰኒዱ ኣሎ ናይ ግድነት ኣይኮነን ትግርኛ ክትፅሕፍን ከተንብብን ኣብ ሓደ ዕፁብ ገዛ ኮንካ ተገማጢልካ ከምድላይካ ትናቐደትካ ትናፀሓፍካ ከሳብ እዚ ጥቡቕ እዩ ትብሎ ሞ ከኣነ ነሕድሕዱ ዝገራጮ ኣይኮነን ኣነ ብኤርየ ዘለኹ ከምኡ ናብዚ ኣጋጣሚ እዚ ናይ chrw 94.9 FM ሬድዮ ላይፍ ናው ቴሌፎን ክድውለለይ ዝደሊ 519-661-3600 ገይሩ ሕጂ እናተዛረብኩ ከለኹ ላይፍ ከመሓላልፎ ይኽእል እዩ ነቐፌታ ይኹን ሃናፂ ነቐፌታ ዘይብሉ ምዕባለ የለን ኣነ ዝኣመን እየ ኣነ ምሃርን ንምህርን እየን ዘለኹ ኣነ ክምሃር ደልየ ግን ምሳይ ዘሎ ተመክሮታት እኹል 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 ባዕለይ ዝሰራሕኩ ብስእሊ ዝዛረብ ብኣውድዮ ዝዛረብ ብቪድዮ ዝዛረብ ኣሎ ካብዚ ሓሊፈ ግን እቶም ዘለዉ ስነ ጥበብያን ኤርትራ ብኩሎም ዓብዪ ኣኽብሮት ዓብዪ ኣድንቆት ኣለኒ ንስነ ጥበብ ኤርትራ ንምምዕባል የቀደሙ እውን ተበጊሰ ሕጂ እውን ተበጊሰ ዘለኹ እዚ ሰቒልካ ሃለው መለው ዘረባታት ግን ሕጂ ዘይኮነስ ካብ ቀደም እናበናጠስክዎ እናጠሓሓስክዎ ተዓዊተ ድምፂ ስነ ጥበብያን ኤርትራ ተዓዊተ እያ እዚ ዓወት እዚ ከዓ ዓወት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን ኣብዚ ኣጋጣሚ ሲ ነዚ ክቡር እዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ክቡር ባህሊ ዘለዎ ዝረእኸዎን ሰማዕኸዎን ካብ ኣቦታተይን ኣብ ባሓጎታተይን ዓቕመይ ደፍቅደለይ ታሪክ ደኣየ ዝሰርሕ ዘለኹ እምበር ከም ንጉሰ ሃይለ መንስዕታይ ኣብ ገዛ ተዓፅየ ይፅሕፍ ኣይኮንኩን ዘለኹ ላይፍ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እንህለይ ድምፀይ ናይ ቀደምን ናይ ሕጅን ብዝተረፈ እቲ ባህላዊ ዜማ ሃገርና ካብ መሬትታ ተንስኡ ኣውዲቑ ወዲቑ ዝነበረ ናብ ሰማይ ገብፅሖ ህቡብ ስነ ጥበባዊ ኤርትራ ክኾ ብሃገርና ኣርማ ባህልና በረኸት መንግስቲ ኣብ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ በረኸት መንግስቲ ኣብ ሃፒ ኒው የር ሜሪ ክሪስትማስ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ዓለምን ኣሰናድኣን ኣቕራብኒ ትባረኽ ገብረ ትንሳኤ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ንጽባሕ ሰንበት ኣብ ካናዳ እትርከቡ ካብ ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ ብድምፂ ኤርትራ ሃለፋክስ የማነ ናዚ ዕስማን ዓብድራሒም ይትባረኽ ገብረትንስአ ለምለም ፀሓየ ኣገዳሲ ዝኾነ ቃለ መጠየቕ ከቕርቡ ስለ ዝኾነ ኩልኹም ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ተኸታተልቲ ድምፂ ስነ ጥበያን ኤርትራ ብኣኽብሮት ትዕደሙ። ፅባሕ ሰንበት ኣገዳሲ ዝኾነ ቃለ መጠየቕ ናይ ዕስማን ዓብድራሒም ብድምፂ ኤርትራ ሃለፋክስ ክቐርብ እዩ። ኣጋጣሚ ኣብዚ ዕለት እዚ ንድምፂ ሃለፋክስ የማነና እዚ ንመስከረም ኔት ኣቶ ኣለም ጎይቶኦም ንሲኒትና ዳትኮም ኣቶ ዮሃንስ ፀጋይ ክብ ዝበለ ናይ ኣኽብሮት ምስጋናይ የቕርበሎም። ምኽንያቱ ድልድል ኮይኖም ታሪኽ ሃገራዊ ባህላዊ ገድላዊ ስነ ጥበውያን ኤርትራ ካብ ግዜ መግዛእቲ ክሳብ ነፃነት ዝብል ታሪኽ ክስንዱ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ እዚ ታሪኽ እዚ ቢትባረኽ ገብረትንስአ ዝተጀመረ ስዒቡ እውን ዓብደላ ኣበቦከር ህቡብ ስነ ጥበባዊ ሙዚቀኛ ቀሪቡ ስዒቡ እውን ዕስማን ዓብድራሒም ብምክትታል ካልኦት ስነ ጥበባውያን ኤርትራ እናቐረቡ ብምክትታል ይትባረኽ ገብረትንስአ እናተቐራረቡ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኽ ባህልን ስነ ጥበብን ኤርትራ ምስ ዋናታቱ ምስ ህዝቡ ሕቶን ርእቶን እናቕረበ እህን ምሂን እናተባሃሃለ እቲ ምእንቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንህዝቢ اتفلسمه تاريخ حجي جزيو اخيلو يسنت سلازلو ابزا اقات امزي كب زبالي حقوس ناتسمعني نزن خقبرو زكالوسو زلو دقفتي تحبابرتي كب زبالي ني اخبروت مسقانا يقربو لو كمون نهز بإرترا بحافشو روحش لدت روحش حدش عمتي قبرالكا نابلكو نزت أسري نزت حاممي نزت وطسعي نزت شقري رهوا فتحي تعنا سلام يوردلكا نابلكو مس كلهم قربا بالتهجرات بفقر بسلام تاريخنا بهلنا عقبنا لولاو نتنا تخوابيرنا ان نبرلو زمن كملص ناتمون نخو بحفشو نهزب علم ميري كريستماس اند هابي جود نيو ايربل يغني لي السنادان اقرب يتبارخ جبرتن سئ لعلخل خا نخبر اتو يوهانس سينيتنا.com نيراديو اسرنا تاريختان سنذاتان سنيدو بعدنا اقرربا يقبر بلاي سلزلو مش كله مش درابيت رحش لدات رحش حدش عمد مش دكهان مش كبر تبع التبيت كان قبر لك نابلكو ني اخبرت مش قناين من يتاني من قلس يوهانس اي لابي تخلو تقبر لي زلخا قبرين مش قنان خيقون
سقعت عتم وليسوك في الفل عود سنطب بك عبي سمعك مزيكا عيكرون يصالحهم يروام ونمات ممحل قاعد عتوم بليزوك في الفل عود سنت ما بك عبي سمعة موسيقى يكروي أي ترخ نزتك نزهور يا تا عبر بحار يقول
That's right. Check out the Consignment Show kicking off every Tuesday night, Wednesday morning at midnight. Tyler Hetherington is your co-signer of the show, bringing you the best in rap and hip-hop music. 100% uncensored, 100% real, as raw as it gets, the way hip-hop should be. Also, follow us on Twitter, at Consignment Show, and like I said, Tuesday nights at midnight, check out the best rap and hip-hop has to offer, mixed in with some old school and a ton of new school tracks from both sides of the border. Consignment Show, right here, CHUW 94.9 FM. It's gonna give you consignment.
The views expressed in this program are those of the participants and do not necessarily reflect the views of 94.9 CHRW.
Raised by Swans is the musical project and alter ego of Canadian singer-songwriter and multi-instrumentalist Eric Howden. Raised by Swans celebrates the release of Uxnaladur with a concert at Aeolian Hall Friday, December 19th. Inspired by his 2011 travels in North Iceland, where Eric spent 6 weeks in a remote farmhouse, he dedicated the following 3 years crafting songs for the album at Andy McGoffin's House of Miracles recording studio. The Aeolian Hall concert will feature Raised by Swans as a full band performance. Tickets are $15 in advance and $18 at the door. Doors open at 7 and...